Бүген Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Дәүләт думасының сәламәтлек саклау комитеты рәисе Дмитрий Хубезов белән очрашты. Очрашуда COVID-19 пандемиясе шартларында республиканың сәламәтлек саклау системасының эше турында фикер алыштылар. Рөстәм Миңнеханов билгеләп үткәнчә, коронавирус вазгыяте даими контрольдә тора. Татарстанда йогышлы авырулар өчен ятак резервы бар, барлык медицина оешмалары кирәкле җиһазлар, кислород, медикаментлар һәм саклау чаралары белән тәэмин 122 кол үзәге эше көчәйтелә. Республиканың оператив штабы көн саен эшли. Очрашу Татарстан Республикасы хөкүмәте йортында узды. Анда республика опер штабы җитәкчесе, Татарстан вице-премьеры Ләйлә Фазлыева, Татарстан сәламәтлек саклау министры Марат Садыков та катнашты. Төбәктә санитар-эпидемиологик вазгыят начарайган очракта республика хастаханәләрдә өстәмә урыннар булдырырга әзер. Моның өчен 2 сәгать вакыт җитә дигән фикер әйтте Татарстан Республикасы Президентының матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова журналистлар катнашындагы брифингта. Ул коронавирус инфекциясе таралуга каршы көрәш буенча төбәк оператив штабы көн саен Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнехановка ковид яктыручылар хакында гына түгел, авыруның формада узуы хакында да хисап бирүен әйтте. Аның сүзләренчә, кирәкле даруларның җитәрлек күләмдә булуын Рөстәм Миңнеханов шәхси контрольдә тота. Лилия Галимова шулай ук ихтыяҗ булган очракта Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгы кирәкле препаратлар сатып алуына кайгырташагын җиткерде. Казанда Җәмигъ мәчете төзелешенә беренче таш салу Идел буе Болгар дәүләтендә ислам дине кабул ителенең 1100 еллыгын бәйрәм итүгә багышланган чаралар циклына кертелгән. Шушы вакытта яңа мәчет төзеләчәк урында билгеле булыр дип көтелә. Бүгенге көндә күп вариантлар карала, тиешле карар шәһәр төзелеше һәм экологик экспертиздан чыгып кабул ителәчәк. Татарстан президентының матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова журналистлар катнашындагы брифингта шулай дип белдерде. Мәчет төзү өчен күп урыннар каралу сәбәпле шәһәр төзелеше һәм экология экспертизалары билгеле бер вакытны алачак, ә бу күп вакыт таләп итә торган һәм җентекле процесс. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов өчен төзелеш урынын тизрәк билгеләү түгел, ә барлык вариантларны да җентекләп тикшереп, мәчет өчен иң кулай урынны сайлау мөһимрәк дип искәртте Лилия Галимова. 6-нче чакырылыш Дәүләт Советының 29-нче утырышы киләсе атнада 10-нче февральдә узачак. Бүген Дәүләт Советы президиумы утырышында шундый карар кабул ителде. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин көн тәртибендәге мәсьәләләрне карау алдыннан гадәттәгечә республиканың иҗтимагый-сәяси тормышында булып узган мөһим вакыйгаларны билгеләп үтте. Татарстан Дәүләт Советы секретаре Лилия Маврина билгеләвенчә, төп мәсьәләләрнең берсе гавами хакимиятның бердәм системасы жирле үзидәрә оештыруның гомми принциплары турында федераль закон проектына төзәтмәләр пакетын карау булачак. Дәүләт Советы рәисе күрсәтмәсе белән парламент рәисе урынбасары Марат Әхмәтов җитәкчелегендә төзәтмәләр әзерләү буенча эшче төркем төзелде, диде ул. Федераль закон проектына төзәтмәләр кертү эшендә закон чыгару һәм башкарма хакимият, жирле үзидәрәнең барлык дәрәҗәләре вәкилләре һәм галимнәр катнашты. Бүген Татарстан журналистлар берлегендә хезмәттәшебез Дания Ганетдинованың рәсемнәр күргәзмәсе ачылды. Шул уңайдан Татарстанның халык рәссәме, республика рәссәмнәр берлеге рәисенең беренче урынбасары Мөдәрис Минхаҗев үз фикерләрен белдерде.
Данияның моңарчада күргәзмәләрен күргәнем бар, әмма ләкин бүген иң шак катырганы нык үскән, чын рәссәм бәйләнгән. Гомумән Дания турында сөйләгәндә мин аңа шак катам. Менә нинди булат иш татар зыялысы? Менә нәкъ шуның үрнәге, күп кырлы талант иясе. Аның шигырьләре дисеңме? Аның менә шу парчалары дисеңме? Алар шу хәтле оста итеп бирәләр. Шишмә турында аның шушы язган әсәрләре шок катыра менә. Куас турында, туган авылы турында, гомумән ул менә диңгез дөнья ул. Аның күңел байлыгының шиге юк. Аннары соң менә шу күргәзмә турында сөйләгәндә, менә карап бирәсең, рәхәт булып китә. Чөнки Дания игътибар итә менә без яраткан кайынлы инешле җирләрне. Ул яратса, басу кырында ат ашап кылынырга йөргәннәк. Менә миңа да шулай эшли, һәм минең кебекләргә күпләрне ашый торгандыр аның мотивлары, аның кыршы шәкләре. Дания без нык үскән. Горурланып әйтә алам, инде Дания безнең рәссәмнәр берлегендә инде нык урын алган рәссәм булып керәчәк. Мин аны тәбриклим шушы матур күргәзмәсе белән. Аңар исәнлек, саулык, тазалык телисе килә менә шушы кышларда. Сандугачлы җәйләрнең тизрәк җитеп, шушы үзенең мотивларын тагын да җиңсезләнеп эшләсен дип, шундый өметтә саубуллашасы килә.
Яңалыклар азагында һава торышы турында мәгълүмат. Иртәгә 4 февраль җомга көнне булатлы һава, кар аерым районнарда буран булачак. Җил төньяк көнчыгыштан талгын. Һава температурасы төнлә 2-8, көндез 4-0 градус салкын булачак. Юлларда кар көртләре бызлавык.